Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top-box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր երեքշաբթի 2024 թվականի նոյեմբերի 26-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի ազար ամսվա 6-ն է։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արտին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհերարցակվի Ղուրանի ծայաներ կարճ ռադիո գովազդից հետո ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեզ կներկայացնեն Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժ, որն անդրադառնում այն մասին, որ Հայաստանը չի մասնակցի ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին։ Լուրերից հետո ձեր ուշադրությանը կհանձնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը, հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ ծրագրի վերջում ձեզ կներկայացնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում, ինտերակցիա մեզ, եթերում Ղուրան է։
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
صدق الله العلي العظيم
سورة تكاثر Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, հարաճուն ունեցածքի պահանջը եւ փառասիրությունը ձեզանչափ զբաղեցրել է եւ Աստծո նկատմամբ ամփույթ է դարձրել։ Այն աստիճան, որ գնացիք գերեզմաններին այցելության եւ ձեր մերձավորների գերեզմանները հաշվելով հպարտացաք նրանցով։ Այդպես չէ, ինչպես ենթադրում եք, այո, շուտով կիմանաք։ Դարձյալ այդպես չէ, ինչպես դուք եք ենթադրում, շուտով կիմանաք։ այդպես չէ, ինչպես դուք եք կարծում, եթե դուք հաստատապես հավատայիք հանդերձյալին, հարաճուն ունեցվածքի պահանջը ձեզ Աստծո նկատմամբ անփույթ չէր դարձնի։ Դուք անպայման կտեսնեք դժողքը, հետո այնտեղ մտնելով հաստատապես ականատես կլինես, հետո այդ օրը բոլորդ այն բարիքների համար, որ ունեցել եք, կհարցակմվեք։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61,
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Սիրելիներս, այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանը հասկացավ այս դավադրության խորություն, նախ Ամենեի խորհրդականը Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը Թեհրանի հակազդեցության մասին։ Իրանը ցանկանում էր կանխել քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության քաղաքականացումը։ Սիոնիստները Գազայում սպանում են երեխաներին։ Եթե Նետանյահուն չհամաձայնի հրադադարին, ապա իսրայելի տնտեսության վաղճանը հաստատ է։ Իրանի իսլամական մշակույթի և հաղորդակցության կազմակերպության ղեկավարից հավաքական ուղերձը հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին։ ՆԱՏՕ-ն ձգտում է Կասպիսովի հասանելիություն ստանալ, ասել է Բորտնիկովը։ Հունաստանը կարող է Հայաստանին վաճառել ռուսական հապոթային պաշտպանության համակարգեր։ Այս և մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ քիչ անց։ Իրանի հակազդեցությունը Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը պայմանավորված է նրանով, որ Արևմուտքը ՆԱՏՕ-ի քողի տակ ցանկանում է արևելք արևմուտք փոխադրումներ իրականացնել Ադրբեջանի Կասպիսովի և Կենտրոնական Ասիայի տարածքով, և միայն Իրանը հասկացավ այս դավադրության խորությունը, այս մասին Khabaronline.ir կայքի փոխանցումը ասել է երկրի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին։ Նա ընդգծել է, որի տարբերություն Արևմուտքի, որը չունի բարի նպատակներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իսկապես ցանկանում է իր ադրբեջանցի եղբայրների բարորությունը։ Վելայաթին նաև հավելել է, որ Իրանի և Ադրբեջանի միջև մեկնարկած քառօրյա զորավարժությունները ցույց են տալիս փող վստահության աճ։ Տա աստված, որ սա շրջադարձային լինի տարածաշրջանի պատմության մեջ և խաղաղության անվտանգության հաստատում այս զգային տարածաշրջանում։ Իրանի և Ադրբեջանի համատեղ զորավարժությունը կարևոր իրադարձություն է, որը հարավային Կովկասի հարցում գերագույն առաջնորդի խոհեմ քաղաքականության արդյունքն է և ցույց է տալիս Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև եղբայրական հարաբերությունների և բարի դրացության աճող ամրապնդում, ասել է խորհրդականը։ Նա հավելել է, որ վերջին տարիներին Ուկրաինայում պատերազմի ֆոնին Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի կողմից փորձում են ներթափանցել հարավային Կովկասի տարածաշրջան և գործնականում այլ ընտրանք ստեղծել, քանի դեռ Ռուսաստանի ուշադրությունը կենտրոնացած է Ուկրաինայի վրա։ Ըստ Վելայաթիի արևմուտքն Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ և իր որոշ դաշնակիցների օգնությամբ ձեռնարկել է գործողություններ, որոնք բացահայտել են, որ Արևմուտքը և ՆԱՏՕ-ն ազնիվ մտադրություններ չունեն Հարավային Կովկասի հետ կապված։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության իրավական և միջազգային հարցերով տեղակալը քիմիական զենքի արգելման մասին կոնվենցիայի անդամ երկրների տարեկան համաժողովում կոչ է արել կանխել այս կազմակերպության քաղաքականացումը։ Սահաբ ցանցի հաղորդման համաձայն, որը մեջբերում է Իրանն, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության իրավական և միջազգային հարցերով տեղակալ Քազեմ Ղարիբաբադին, երկու շաբթի օրը քիմիական զենքի արգելման կոնվենցիայի անդամ երկրների տարեկան համաժողովի 29-րդ հանդիպման ժամանակ CWC, որն անցկացվում է Նիդերլանդների Հագայում, ընդգծելով այն փաստը, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ժամանակակից դարաշրջանում քիմիական զենքի ամրամեծ զոհն է, խստորեն դատապարտել է Պաղեստինի և Լիբանանի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները։ Ղարիբաբադին բացատրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումները քիմիական զենքի սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների, ինչպես նաև տարածաշրջանի ժողովրդի դեմ այս ռեժիմի նախկին և ներկա հանցագործությունների նկատմամբ արևմուտքի աջակցության վերաբերյալ, և հավելել է, որ Իսրայելի ցեղասպան ռեժիմը որոշ արևմտյան երկրների, հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անվերապահ աջակցությամբ շարունակում է իր հանցագործությունները և օգտվում է անձեռնմխելիությունից։ Իրանի փոխարտգործնախարարն կարևորել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապ գործողությունը ուղղված սիոնիստական ռեժիմի դեմ արդյունավետ պատժամիջոցներ սահմանելուն ՄԱԿ-ի կանոնադրության 7-րդ գլխի համաձայն և ասել, որ բոլոր կառավարությունները պետք է ձեռնպահ մնան տնտեսական, ռազմական և սպառազինական ոլորտներում այդ ռեժիմի հետ համագործակցելուց։ Ղարիբաբադին նաև դատապարտել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի և այլ վտանգավոր նյութերի, այդ թվում սպիտակ ֆոսֆորի և սպառված ուրանի օգտագործումը Պաղեստինի և Լիբանանի անպաշտպան ժողովրդի դեմ և խնդրել է քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության գլխավոր տնօրենին իրականացնել համակողմանի հետաքննություն այս ոլորտում և ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ տուժածներին պաշտպանելու համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության իրավական և միջազգային հարցերով տեղակալը նաև քաղաքական դրդապատճառներով է որակել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հասցեին Միացյալ Նահանգների անհիմն, ոչ հավաստի և բազմիցս կրկնված մեղադրանքները և լիովին հերքելով այդ մեղադրանքները ասել է։ Իրանը միշտ հավատարիմը մնացել քիմիական զենքի արգելման կոնվենցիայի շրջանակներում ստանձնած պարտավորություններին և իր բոլոր հարակից օբյեկտների աշխատանքներն իրականացել են այս կազմակերպության հսկողության ներքո։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը չի մասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների, պաշտպանության նախարարների և անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանձնաժողովի համատեղ նիստին։ Այս կապակցությամբ տեղեկացրել է արտգործ նախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը։ Նոյեմբերի 28-ին Աստանայում կայանալիք նիստին մասնակցելու են ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը և Միացյալ շտաբի ղեկավարը։ Նախատեսվում է քննարկել հավաքական անվտանգության տարածաշրջաններում ռազմաքաղաքական իրավիճակը և հետագա գործակցությունը։ Հայաստանը չի մասնակցի, սակայն նաև չի առարկի, որ ՀԱՊԿ-ն ծրագրված փաստաթղթերն ընդունի։ Ռուսական լրատվամիջոցներին ասել է ՀԱՊԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլևը։ Կարույցի նկատմամբ, այսպես ասած, անվստահություն առաջացավ, երբ 2021 թվականին Ադրբեջանը ներխուժեց Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք և ՀԱՊԿ-ն իր անդամ պետության Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու ուղղությամբ քայլեր չձեռնարկեց։ Քաղաքագետ Արմեն Վարդանյան։
Ռուսաստանի այս երդիմի քաղաքականությունը նորություն չի, իրենք ուզում են, որ Հայաստանը լինի ապկում, Հայաստանը մշտապես զոհաբերվի իրենց շահերի համար, իրենք Հայաստանից ստանան բանակ, բայց փոխարեն ոչինչ չստան Հայաստանից։ Եվ այժմ, երբ որ Հայաստանը սկսել է չմասնակցել ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին, դա որոշակիորեն արված է հասցրել այդ կառույցի իմիջին, և նրանք փորձում են Հայաստանին հետ բերել այդ կազմակերպություն, բայց Հայաստանի դիրքորոշում է սարքում։ Անսահմանային ես վստահ եմ, որ Հայաստանը այլևս հետ կայ չի կատարելու, որովհետև ՀԱՊԿ-ը ուներ հնարավորություններ մի քանի անգամ, այդ թվում նաև Ռուսաստանը, ուներ մի քանի անգամ Հայաստանին անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալու, այդ թվում նաև քաղաքական աջակցության տեսքով, բայց դա տեղի չունեցավ։
Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը Հայաստանի և Ռուսաստանի կողմից ՀԱՊԿ-ի շրջանակում հնչող հայտարությունները բնորոշում է մակերեսային և ավելացնում։
Եվ խորքում տեղի ունեցող պրոցեսները ըստիս այլ են, և հայ-ռուսական հարաբերությունը, եթե անվտանգային իմաստով դիտարկենք, ապա ենթարկվում է համաշխարային փոփոխություններից բխող տրանսֆորմացիային և փոփոխությունների վերափոխումների։ Սա շատ բարդ և շատ բազմաշերտ գործընթաց է, որ ծավալվում է այս հայտարարությունների ներքո, և այդ հայտարարությունները շատ քիչ մասով են, այսպես ամբողջությամբ, արտացոլում, թե ինչ է կատարվում կամ հետնաբեմում, կամ ջրի ավերի խորքում, եթե այսպես ձևակերպենք։
Մինչ Մոսկվան ու Երևանը փոխանակվում են ՀԱՊԿ շրջանակում գործակցության մտքերով, հերախոսը զրույց են ունեցել նաև Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի նախագահները, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն, իթևս այլ հարցերի շոշափվել է նաև տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու հարցը։ Էրդողանն ընդգծել է, որ տարածաշրջանում լարվածության վերջ դնելու համար Թուրքիան կշարունակի ջանքեր գործադրել։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը Պուտին Էրդողան հերախոսազրույցը դիտարկում է Մոսկվա-Ուկրաինա բալիստիկ հրթիռներով հարվածների իրողությունից հետո։ Բադալյանը կարծում է, որ Էրդողան-Պուտին հերախոսազրույցը պայմանավորված է այն հանգամանքներով, որ Թուրքիան փորձում է հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում, որպեսզի նաև հասկանա, թե այդտեղ ինքնինչ դերակատարում կարող է ունենալ, նկատի ունենալով նաև այն, որ Ռուսաստանի վերաբերմունքը Թուրքիայի հանդեպ վերջին շրջանում, կարելի ասել վերջին տարում, բավականին սառն է։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Պաղեստինի տեղեկատվական կենտրոնը հայտարարել է, որ անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ին Գազայի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակման սկզբից ի վեր նահատակվել է 17,400 պաղեստինցի երեխա։ Ինչպես հաղորդում է ՍԱՀԲ-ը, վկայակոչելով Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությունը, Պաղեստինի տեղեկատվական կենտրոնը իր զեկույցում հայտարարել է, սիոնիստական ռեժիմի կողմից 17,400 պաղեստինցի երեխաների նահատակությունը ցույց է տալիս, որ Գազայի հատվածում յուրաքանչյուր 30 րոպեն նահատակվում է մեկ երեխա։ Հաղորդման համաձայն, այս նահատակ պաղեստինցի երեխաներից 710-ը 1 տարեկանից փոքր էին, այսինքն ծնվել են պատերազմում և նահատակվել պատերազմում։ Պաղեստինի տեղեկատվական կենտրոնի հաղորդագրության համաձայն, այս նահատակ երեխաներից 1793-ը եղել են 1-ից 3 տարեկան, 1205-ը 4-ից 5 տարեկան, 4205-ը 6-ից 12 տարեկան, 3442-ը 13-ից 17 տարեկան։ Նշենք, որ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության վիճակագրության համաձայն անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ից Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակման մեկնարկից ի վեր 44,235 պաղեստինցի են նահատակվել, 104,638-ը վիրավորվել։
Արաբական աշխարհի վերլուծաբանը պարզաբանել է Լիբանանում մոտալու զինադատարի վերաբերյալ լրատվամիջոցների լուրերի մեծ ծավալի պատճառների և այն մասին, թե ինչպես են Հեզբոլայի հրթիռները խախտել ռազմաքաղաքական հավասարումները։ Ըստ Pars Today-ի, արաբական աշխարհի վերլուծաբան Աբդուլ Բարի Աթվանը 3-7 օրը Ռայալ Յոմ թերթում հրապարակված վերլուծության մեջ գրել է, որ եթե հետևեք իսրայելական և ամերիկյան լրատվամիջոցներին, ապա կմտածեք, որ օկուպացիոն ռեժիմի և Լիբանանի Հեզբոլլայի միջև զինադադարի համաձայնագիրը շատ մոտ է, և Բենյամին Նեթանյահուն իսրայելի ռազմական կաբինետի նախարարների հետ հանդիպումից հետո կանաչ լույս է տվել հրադադարի համար, որպեսզի Լիբանանում Միացյալ Նահանգների հատուկ բանակցած Ամոս Հոխշտեյնը հնարավորինս շուտ քայլեր ձեռնարկի Ամերիկայի առաջարկած համաձայնագրի ստորագրման նախապատրաստման ուղղությամբ։ Արաբական աշխարհի այս վերլուծաբանը հավելել է. Հեզբոլլայի մարտիկները Կիրակի նոյեմբերի 24-ին ավելի քան 340 հրթիռներով եւ մի քանի մահապարտ անօթաչու թռչող սարքերով հարձակվեցին Թել Ավիվի, Հայֆայի եւ Սաֆեդի սրտում գտնվող իսրայելի ռազմական եւ հետախուզական բազաների վրա եւ պատճառ դարձան, որ 4 միլիոն իսրայելցի մեկնեն ապաստարաններ։ Այս հարձակումների հետևանքով փակվել են Բենգորիոն օդանավակայանը եւ խոշոր հրդեհ է պատել սիոնիստների կողմից գրաված հողերում։ Աթվանը պարզաբանել է, որ հրադադարի մասին մեծ քանակությամբ դրական լուրեր հրապարակելու նպատակն է վերացնել օկուպացված տարածքների հյուսիսում, կենտրոնում եւ հարավում գտնվող բնակավայրերում տիրող սարսափը, որտեղ մարդիկ գրեթե ամեն օր քնում եւ արթնանում են տագնապի ազդանշաններով եւ հրթիռների պայթյունների ձայներով։ Արաբական աշխարհի այս վերլուծաբանի կարծիքով սիոնիստական ռեժիմի կողմից հրադադարի ընդունման հաջորդ պատճառը կյանքի կատվածահարումն է օկուպացված տարածքների հյուսիսում եւ արևմտյան Գալիլեայի քաղաքներում, այդ թվում Ակայում, Հայֆայում, Նահարիայում եւ Սաֆեդում։ Հեզբոլլայի կողմից հրթիռային եւ մահապարտ անօթաչուների մեծ ծավալի հարձակումների պատճառով։ Համաձայն այս հաղորդման, Հեզբոլլայի կետային հրթիռների հասնելը Աշդոդ նավահանգիստ, որը գրավյալ տարածներում մեծությամբ երկրորդ նավահանգիստն է, եւ այս ռեժիմի ռազմածովային բազայի թիրախավորումը եւ այդ բազային մեծ վնաս պատճառելը, որը համարվում է շատ կարեւոր զարգացում, եւս մեկ գործոն է Լիբանանի դեմ պատերազմում իսրայելի կողմի զինադադարի համար, ընդ որում օկուպացված տարածքների հարավում գտնվող Աշդոդը խոցած հրթիռները թիրախավորել են նաեւ Դիմոնա ատոմակայանը։ Արաբական աշխարհի այս վերլուծաբանն ասել է, Հեզբոլլայի շատ բարձր կործանարարը զորության հրթիռներով անօթաչու թռչող սարքերը իրականում արձագանք են Նեթանյահուի ստերին, ով պնդում էր, որ Իսրայելը ոչնչացրել է Հեզբոլլայի պատերազմի եւ հրթիռային կարողությունների ավելի քան 80% եւ որ Հեզբոլլան ավելի թույլ է, քան երբևէ։
ՆԱՏՕ-ն ձգտում են լայնել իր մարտական հնարավորությունները Սևծովում եւ Կասպիսցովի հասանելիություն ստանալ, դաշինքն արագորեն ներխուժում է Արտիկայի եւ Բալթյան տարածաշրջաններ։ Ինչպես տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին, այս հայտարարությունն արել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնության ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը, ապա երկրների անվտանգության մարմինների ու հետախուզական ծառայությունների ղեկավարների հանդիպմանը։ Բորտնիկովը նշել է, որ ՆԱՏՕ-ի ռազմական սպառնալիքն անշեղորեն աճում է։ Դաշինքը ամրանում է Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միութենական պետության սահմաններում, արագ տեմպերով ներխուժում Արկտիկայի եւ Բալթյան տարածաշրջաններ, ձգտում են լայնել մարտական, հետախուզական եւ լոգիստիկ կարողությունները Սևծովում եւ Կասպիսցովի հասանելիություն ստանալու ուղիները, փնտրում նշել է Բորտնիկովը։ Հայգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը եւ Ալբինա Բաղդասարյանը։
Իրանը քիմիական զենքի ամենամեծ զոհն է, այս թեմայով է այսօրվա մեր նկատառած քաղաքավարական հոդվածը։ Հագայում կայացած քիմիական զենքի մասին կոնվենցիայի անդամ պետությունների կոնֆերանսի 29-րդ տարեկան նիստում արևմտյան երկրները լրացին քիմիական զենքի կիրառման հետ կապված իրենց հանցագործությունների մասին։ Դա այն դեպքում, երբ արևմտյան երկրները քիմիական զենքի ամենամեծ զոհը հանդիսացող Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը մեղադրում են զանգվածային ոչնչացման զենք արտադրելու փորձի մեջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության իրավական եւ միջազգային հարցերով տեղակալ Քազեմ Ղարիբաբադին այս հանդիպանն անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ պարտադրված պատերազմի ժամանակ հարեւմտյան երկրների կողմից Սադամի ռեժիմին ցուցաբերված աջակցությանը գրել է։ Գերմանիան եւ Միացյալ Նահանգները, որպես Իրաքյան բասական ռեժիմի քիմիական նյութերի հիմնական մատակարարներ, մեղսակից են Իրանի ժողովրդի դեմ իրագործված քիմիական հանցագործություններին։ Այս երկրները պետք է պատասխան տան միջազգային մակարդակով իրենց անօրինական գործողությունների համար եւ փոխհատուցեն Իրանի քիմիական զենքից տուժածներին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրաքի վրա հարձակվել է 2003 թվականին քիմիական զենքի ոչնչացման պատրվակով։ Դա այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգներն ու Գերմանիան Սադդամի ռեժիմը զինեցին քիմիական զենքով։ Իրաքի բռնապետն այդ զենքերը լայնածավալ օգտագործեց Իրանի և Իրաքի ժողովրդի դեմ։ Քիմիական զենքի կիրառման հետևանքով վիրավորներից շատերը ուղարկվել են Եվրոպայի, այդ թվում Գերմանիայի հիվանդանոցներ, սակայն նույն երկրները դարձյալ օգտագործում են երկակի ստանդարտներ կանխելու քիմիական զենքի ոչնչացումը և այժմ լայնորեն աջակցում են սիունիստական ռեժիմին քիմիական զենքի կիրառման հարցում։ Քազեմ Ղարիբաբադին դատապարտել է իսրայելական ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի և այլ վտանգավոր նյութերի, այդ թվում սպիտակ ֆոսֆորի և սպառված ուրանի կիրառումը Պաղեստինի և Լիբանանի անպաշտպան ժողովրդի դեմ և քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության գլխավոր տնօրենին կոչ արել այս առնչությամբ համապարփակ հետաքննություն անցկացնել և անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել դժվարներին պաշտպանելու համար։ Սիունիստները ամեն կարգի հանցանք են կատարել Գազայում ու Լիբանանում։ Այս հանցագործություններից է սպիտակ ֆոսֆոր և սպառված ուրան պարունակող ռումբերի օգտագործումը։ Այս ռումբերի օգտագործումը նշանակում է տարածքի բնակիչների զանգվածային սպանություն և այդ տարածքի աղտոտում։ Նրանք, ովքեր կոչ են անում ոչնչացնել զանգվածային ոչնչացման զենքերը, պատրաստ չեն կատարել քիմիական զենքը ոչնչացնելու իրենց պարտավորությունները, չնայած իրենք քիմիական զենքի արտադրության և օգտագործման արգելման մասին կոնվենցիայի անդամ են։ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական պետությունները, որպես իրենց գերակայության ձգտող նպատակներն առաջմղելու գործիք են օգտագործում այնպիսի կոնվենցիաներ, ինչպիսիք են քիմիական զենքի արտադրության և օգտագործման արգելման մասին կոնվենցիան, կամ միջուկային զենքի արտադրության և օգտագործման արգելման մասին պայմանագիրը, նույն ինքը NPT-ն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի իրավական հարցերով տեղակալ է քիմիական զենքի արգելման կոնվենցիայի 29-րդ նիստի մասնակիցին ասել է, որ Միացյալ Նահանգների շինծու մեղադրանքները ժամանակակից դարաշրջանի քիմիական զենքի ամենամեծ զոհի հասցեին կրկնվում են այն դեպքում, երբ այդ երկիրը, որպես քիմիական զենքի պաշարների ամնախոշոր սեփականատեր, շարունակ իր քիմիական զենքի պաշարները ոչնչացնելու ժամկետը երկարաձգելով դարձել է կոնվենցիայի հիմնական խախտողը։ Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքեր հաղորդաշարի հերթական համարը։
Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Հարգելի բարեկամներ, այսօրվա հաղորդման ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Իրանի գրականության բնագավառի մի նշանավոր գործչի, որին ձեզանից ոմանք ճանաչում են. Շահրիար գրական մականունով հայտնի Մոհամմադ Հոսեյն Բեհջատ Թաբրիզին իրանցի հայտնի և տաղանդավոր բանաստեղծ է և այնպիսի արժեքավոր ստեղծագործությունների և բանաստեղծությունների հեղինակ, ինչպիսին է Հեյդար Բաբան։ Բանաստեղծը ծնվել է 1906 թվականին Թավրիզում, 3-ից կամ 4 տարեկանում, երբ Թավրիզում տեղի ունեցան սահմանադրական հեղափոխության իրադարձությունները, հայրը նրան տեղափոխեց մոտակա Խոշգենապ գյուղը։
Շահրիարի մանկությունն անցել է գյուղում, բնության մեջ։ Նախնական կրթությունը ստացել է Թավրիզի դպրոցում, միջնակարգը Թեհրանի Դարոլֆոնուն դպրոցում, ապա ընդունվել բժշկական համալսարան։ Այդ ժամանակ նա սիրահարված էր մի աղջկա, որի հետ իր կյանքը չկապեց, սակայն այս սիրո պատճառով նա վերջին կուրսում թողեց բժշկության ոլորտը, փոխեց կյանքի ուղին և սկսեց ստեղծագործել։ Սիրո մեջ արիարի այդ ծախողումը աստվածային պարգև էր, որը նրան երվակայական սիրուց հասցրեց իրական և հոգևոր սիրում։ 1931 թվականին 25 տարեկան հասակում Շահրիարը հայտնի գրող և նկարիչ Քյամալ Օլմոլքի օգնությամբ մեկնեց Նեյշաբուր և աշխատեց քաղաքի փաստաթղթային կազմակերպությունում մինչև 1935 թվականը։
Երբ 1931-ին լույս տեսավ Շահրիարի բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն, իրանցի ականավոր բանաստեղծներից Մալեքո Շահրայե Բահարը մի խում բանաստեղծների և գրողների ներկայությամբ ասաց, «Քանի որ ստացել եմ Շահրիարի բանաստեղծությունների ժողովածուն, երբ ուզում եմ բանաստեղծություն գրել, բացում եմ այն ու դրանից մի քանի բանաստեղծություն կարդում ու ոգևորվում»։ Քյամալ Օլմոլքը Շահրիարի մասին ասել է, «Շահրիարը ոչ միայն Իրանի, այլև Արևելքի հպարտությունն է»։
Շահրիարի պոեզիայի ամենակարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ նա մտքերի և հավատքի աղբյուրը Ղուրանն ու իսլամական ուսմունքներն է կիրառել։ Նա ասում էր. «Գրական առումով իմ բախտը բերել է, քանի որ գյուղում էի, 6 տարեկանում կարդացել էի այբուբենը, կարող էի կարդալ բառերը, բայց չգիտեի դրանց նշանակությունը. Մեծ հետ ապրող մորաքրոջ սենյակում մի խոշոր կար, որում դրված էին Ղուրանն ու Հաֆեզի գազալների ժողովածուն. Ես բացում էի դրանք ու հերթով կարդում, և ուղեղս լցված էր Սուրբ Ղուրանի երկնային երաժշտություն պարունակով խոսքերը և Հաֆեզի գազալներով. Ու հետո, երբ արդեն մեծացա, մյուս բանաստեղծություններն ու այն ամենն, ինչ լսեցի ու կարդացի, ինձ համար շատ թեթև թվացին, իմ բախտը բերել է, որ ամեն ինչ սկսվեց Ղուրանից ու Հաֆեզից»։
Շահրիարն այն բանաստեղծներից է, ով պոեզիան համարում է խորը մտքեր և ուսմունքներ արտահայտելու հնարավորություն։ Նա իր բանաստեղծությունների, հատկապես քարիակների ու բեյթերի միջոցով բարոյական ու դաստիարակչական խորհուրդներ է տալիս։ Այս մտքերն ու հասկացություններն ուղղված են ամբողջ մարդկությանը, ողջ պատմության ընթացքում և ոչ թե կոնկրետ մի մարդու։ Շահրիարը վարպետ էր պարսկական պոեզիայի տարբեր տեսակների, այդ թվում ղասիդանների, մասնավինների, գազելների, քարիակների և ժամանակակից պոեզիայի շարադրման մեջ։ Նա հայտնի էր նաև իր հեղինակած գազելներով։ Շահրիարի հայտնի գազելներից կարելի է նշել «Ալի, ով բարության հավատ» և «Եկել ես մատաղ լինեմ քեզ» գազելները։ Շահրիարն առանձնահատուկ սեր ուներ իսլամի մարգարեի թորան և շիաների առաջին իմամ Ալի իբն Աբի Թալեբի նկատմամբ։ Նա իմամ Ալին նվիրել է մի քանի բանաստեղծություն, որոնց թվում է «Ալի, ով բարության հավք» գազելը։ Այս բանաստեղծությունում Շահրիարն Ալին ներկայացնում է աստվածային լուսապսակով։ Նա իմամ Ալին համարում է հայելի, որի մեջ պետք է նայել Աստծուն ճանաչելու համար։
Ալին խիզախ արյուծի պես կռվում էր հանուն Աստծո։ Նա ամենաքաջ արաբն էր։ Նա ընտելացել է գիշերվա խավարին։ Միայն գիշերը գիտի Ալիի գաղտնիքները, գիշերվա խավարը Աստծու գաղտնապահն է։ Գիշերը լսել է Ալիի աղոթքների ձայնը և աստվածային սերը, որ աղբյուրի պես հաղորդում է նրա մեջ։ Ալին նա է, ով գիշերվա մթին որպես անծանոց սնունդ է մատակարարում որբերին։
Վարպետ Շահրիարը մտավորական բանաստեղծ էր։ Նա շատ հյուրասեր ու համեստ անձնավորություն էր։ Պատանեկության տարիներին Շահրիարը Թեհրանում ընկերացել էր արվեստի ու գրականության մեծերի, այդ թվում Աբուլ-Հասան Սաբայի, Մոհամմադ Թաղի Բահարի և Արև Ղազվինի հետ։ Ավելի ուշ նա ընկերացավ նաև Նիմա Յուշիջի, Հուշանգ Էպթեհաջի, Քերիմ Ամիր Ֆիրուզքուհի և մի քանի այլ արվեստագետների հետ։ Բայց պոեզիայից բացի այս մեծ բանաստեղծը հետաքրքրված էր այլ արվեստներով, հատկապես երաժշտությամբ և գեղագրությամբ։ Պատանեկության տարիներին նա այնպես էր նվագում սեթարը, որ իրանական ժամանակակից երաժշտության հայտնի վարպետ Աբոլ Հասան Սաբան այն լսելից արտասվում էր։
Շահրյարն ասում էր. «Երբ մորս համար պարսկերենով գրված բանաստեղծություններս եմ կարդում», նա ասում է. «Տղաս, բանաստեղծություններդ մայրենի լեզվով գրիր, որ մայրդ դրանք հասկանա»։ Մոր և մտերիմների հորդորներով Շահրյարը սկսեց մտածել մայրենի լեզվով ստեղծագործելու մասին։ Արդյունքում նա գրեց «Հեյդար Բաբա» բանաստեղծությունը։ Այս բանաստեղծությունը գրելիս Շահրյարը ոգեշնչվել է Իրանի ատրպատականի բանահյուսությունից և դրանում նա իր սերն է հայտնել Իրանի ազերիախոս ժողովրդի նկատմամբ։ Հեյդար Բաբան ադրպատականի թուրքերենով գրված լավագույն գրական ստեղծագործություններից է և որոշ երաժիշներ հետաքրքիր երգ են գրել այդ բանաստեղծության հիման վրա։
Էլան Մաքան, թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդաշարի հերթական համարը։
Հարգելի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Սեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից։
Որպես Շահրյարն այն բանաստեղծներից էր, ով միշտ ժողովրդի կողքին էր։ Նա իր գեղեցիկ բանաստեղծություններով իր սերն էր արտահայտում ժողովրդի հանդեպ։ Զգուշացնում էր նրանց անելիքների ու չարածների, ճանապարհին վտանգների մասին ու պայքարում ժողովրդի, նրա մշակույթի ու հավատալիքների թշնամիների դեմ։ Շահրյարը չէր ընդունում Փահլավի ռեժիմի վարած սխալ քաղաքականությունը ու երբեմն իր բանաստեղծություններում քննադատում էր վերջինիս մշակութային ու քաղաքական գործելակերպն ու կողմնորոշումները։ Այդ բանաստեղծություններից կարելի է նշել Սահանդիե և Թեհրանից արդար եղիր բանաստեղծությունները։ Փահլավի ռեժիմի բռնակալության գագաթնակետին Շահրյարը դիմացավ բոլոր տեսակի զրկանքներին, սակայն հրաժարվեց համագործակցել ռեժիմի հետ։
Երբ 1978 թվականին Իսլամական հեղափոխությունը հաղթեց, Շահրյարը բանաստեղծություններ նվիրեց հեղափոխությանը։ Իր բանաստեղծություններում նա հորձորում էր պահպանել հեղափոխության ձեռքբերումներն ու չանտեսել թշնամու դավադրությունները։ Նա դիմացավ ամենադժվար փորձություններին հեղափոխական ժողովրդի կողքին լինելու համար։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին Շահրյարի մասին ասում է. «Հեղափոխության ժամանակ կրիտիկական պահերին նա միշտ կարևոր դերակատարություն է ունեցել։ Հեղափոխությունից հետո մեզ պարտադրված պատերազմը մեծ փորձություն էր։ Շահրյարի կողմից սրբազան պաշտպանությանը նվիրված բանաստեղծությունների թիվն այնքան մեծ է, որ եթե մարդ ինքը դրանք չկարդար ու չլսեր, դժվար չէ հավատար։ Համարյա 80 կամ ավելի քան 80 տարեկան ասակում զարմանալի է հայտնվել պոեզիայի հավաքույթներում և բանաստեղծություններ արտասանել յուրաքանչյուր իրադարձության համար, երբ նրանից նման ակնկալիք չկա։ Սակայն դա ցույց տվեց այս մարդու անկեղծությունն ու մեծահոգությունը։
Նույնիսկ ծերության ժամանակ վարպետ Շահրյարի հոգին շարունակում էր երիտասարդ մնալ, ինչը նրա բանաստեղծություններին յուրահատուկ գույն ու համեր տալիս։ 1987 թվականին Շահրյարը հայտնվեց հիվանդանոցում թոքերի հետ առաջացած խնդրի պատճառով։ 8 ամիս անց Իրանի Իսլամական հեղափոխության ժամանակի նախագահ Այաթոլլահ Խամենեի հրամանով նրան ուղարկեցին Թեհրանի Մեհր հիվանդանոց, սակայն բուժումներն արդյունք չտվեցին։ Շահրյար մահացավ 1988 թվականի աշնանը, 82 տարեկան հասակում։ Նա հուղարկավորվեց Թավրիզի բանաստեղծների գերեզմանատանը։
Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց այս հաղորդումը, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy.
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ընդգրկությանը հանձնեցինք ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Գեգամ Սարյան Ասում են գրական երկերը սնվում են գրողի ներաշխարից եւ յուրաքանչյուր ստեղծագործությամբ գրողը զգուշությամբ բացահայտում է կյանքի ու շրջապատի վերաբերյալ իր մեջ գաղտնի պահված խոհերն ու մտածումները Գրողը կարողանում է հավերժ հիշվել միայն այն դեպքում Երբ անկեղծ է լինում նախ ինքն իր հետ եւ հետո իր ստեղծագործությունները կարդացող ժողովրդի հետ հավերժանում է այն ժամանակ երբ ինչպես մեծանուն բանաստեղծ Պարուշ Սևակն ասում թողնում էր եսը եւ խառնվում է մեծ մենքի հետ ցնծում է ժողովրդի ցնծությամբ ու լուր տապակվում է իր ժողովրդի ու մարդկության ցավով Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է բանաստեղծ, թարգմանիչ, արձակագիր, գրող և քաղաքական գործիչ Գեգամ Սարյանին։ Գեգամ Սարյանը ծնվել է 1902 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Իրանի Թավրիզ քաղաքում նախնական կրթությունը ստացել է Արամյան ծխական դպրոցում։ Նախնական կրթություն ստանալուց հետո Գեգամ Սարյանը ուսումը շարունակում է Թավրիզի թեմական դպրոցում, աշակերտելով հրճակավոր Հրաչիա Աճարյանին։ Թեմական դպրոցն ավարտելուց հետո Սարյանը մի 2 տարի ուսուցչություն է անում Պարսկաստանի հերավոր գյուղերից մեկում, այդ ժամանակ էլ գրում է իր առաջին տխրությամբ ու թախիցով համակված բանաստեղծությունները։ Սարյանը 1922 թվականից հաստատվել է Խորհրդային Հայաստանում, Գյումրիում, որտեղ զբաղվել է ուսուցչությամբ։ 1927-28 թվականներին աշխատել է ավանգարդ, մաչկալ, 1928-31 թվականներին բանվոր թերթերում։ 1934-35 թվականներին խորհրդային գրականություն ամսագրում։ Այնուհետև զբաղվել է բացառապես ստեղծագործական աշխատանքով։ Դեռ դպրոցական նստարանից Գեգամ Սարյանը հափշտակությամբ էր կարդում Պետրոս Դուրյանի, Վահան Տերյանի, Հովհանես Թումանյանի, Պարսից մեծ բանաստեղծներ Ֆիրդուսու, Օմար Խայյամի, Սադիի և Հաֆեզի ստեղծագործությունները։ Դասական քնարերգության ավաններով սնված Պատանի Սարյանը գրել է տխրահույս ներհուն երգեր, որն է «Օ, ես դեռ մանկուց, ծխախոտս, երկնքի պես հոգի ունեմ պարզ ու մուրճ» և այլ ստեղծագործություններ։ Տպագրվել են 1919 թվականից։ 1925 թվականին լույս է տեսել Գեգամ Սարյանի առաջին գիրքը, Շիրակի հարսանիքը 1930 թվականին բանաստեղծությունների Անդրանիկ ժողովածուն երկիր խորհրդային այնուհետև հրատարակվել են Սարյանի քնարական երգերի, բալլադների, պոեմների ժողովածունները 1933 թվականին հրատարակվում է նրա «Երկաթե ոտնաձայները», 1935-ին «Միջորեն» և «Գյուլնարան», 1940 թվականին «Բանաստեղծությունները», 1944 թվականին «Բալլադները», 1951-ին «Հատընտիր», 1968 թվականին «Քրիզանթեմը», որ նաև արժանացել է ՀԽՍՀ պետական մրցանակի։ Նրա արձակ էջերից լույս են տեսել նաև «Պատմվածքները» ժողովածուն 1928 թվականին, «Օտար մարդը վիպակը» 1929 թվականին, «Երեք երգը» 1936 թվականին, «Գրիգոր Դերեն» 1967 թվականին, «Դրամատիկական պոեմները», «Հրաշալի սերունդը», «Չափածովեպը» 1950 թվականին և «Թատերկություններ»։ Գեղամ Սարյանի «Սերմնացանները» բանաստեղծությունը ողողված է պայծառ ու լուսավոր դրամատրությամբ։ Բարեկամներ, այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում այս բանաստեղծության ձայնագրությունը։
Հոգնած նայում եմ ես ճամփաներին, «Սերմնացանները» չդարձան տու, հանգան շողերը լուր կատարներին, «Սերմնացանները» չդարձան տու, լույսերը վառվեց խրճիթներում, «Սերմնացանները» չդարձան տու, ահեղ լռություն է ճամփաներում, «Սերմնացանները» չդարձան տու։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գեղամ Սարյանը միշտ հավատարիմ է մնացել քնարերգույի իր խառնվածքին ու ոճին, ջերմ, անմիջական, մտերմիկ, երբեմն պայծառ տխրությամբ համակված նրա երգերը, հայրենիքը, սերը, ստեղծարար աշխատանքը մարդը գովերգող ձոներ են։ Հույզի և խոհի, քնարական նուրբ խոսքի և քաղաքացիական բուրըն պաթոսի ներդաշնակությամբ, թեմատիկ բազմազանությամբ, կենսական հագեցվածությամբ, գեղարվեստական հյուսվածքի ինքնատիպությամբ են հատկանշվում Սարյանի բալլադները, պոեմները, չափածո դրամաներն ու ավանդազրույցները, որոնցում պատկերվել են քաղաքացիական կռիվները և հայրենական մեծ պատերազմի հերոսականությունը, բալլադ սիրո և հերոսության մասին և լուսանկարը ստեղծագործություններում։ Հայ ժողովրդի պատմական ճակատագիրն ու հայության ազգային հայրենասիրական մակարումները պատկերվել են «Դեպի Կարապնարան», «Փարքի տաճարը» ստեղծագործություններում։ Դասական արժեքներ են արևելքի ժողովուրդների ազգային և հոգևոր զարթոնքի թեմաներով Սարյանի ստեղծած բալլադները «Գյուլխանդա», «Գյուլնարա» և «Իրանի»։ Սարյանի շատ բանաստեղծություններ երգի են վերածվել։ Նա մի տասնյակի չափ ուրախ ու գողտրիկ ոտանավորներ է գրել նաև մանուկների համար։ Նշանակալից է Գեղամ Սարյանի ավանդը, ուկրաինացի մեծ գրող Տարաս Շևչենկոյի ստեղծագործությունները հայերեն հնչեցնելու գործում։ Հայերեն է թարգմանել Պուշկինի, Լերմոնտովի, Հայնեի, Ճավճավաձեի, Գրիշաշվիլու ստեղծագործություններից, ինչպես նաև Մարկ Տվենի, Հեկլբերի Ֆիննի արկածները։ Գեղամ Սարյանի երկերը առանձին գրքով հրատարակվել են շատ ժողովուրդների լեզուներով։ Սարյանի հուզական, ջեր ու մտերմիկ բազմաթիվ բանաստեղծություններ վերածվել են երգի ու մնայուն տեղ գրավել հայ երգացանկում, որոնցից կարելի է հիշել «Կարոտ» բանաստեղծությունը, որը նաև հայտնի է «Մարտիկի երգը» անունով։ Այս բանաստեղծության մասին լսենք մանկավարժուհի Գայանե Արշակյան Բաղրամյանին։
Թրչեի մտքով տուն, ուրի մայրն է արթուն, սպասում իր որդուն անհանգիստ ու անքուն։ Բանաստեղծը երազում է իսկական մանկության մասին, անհոգ, գեղեցիկ, եթե որպես մարտիկի երկ դիտարկենք, շատ պարզ պատկեր է, մաքուր, գեղեցիկ, պատերազմի ժամանակ կամ ծառայության ժամանակ, զինվորը հիշում է իր հայրենի տունը, իր մայրիկին, գեղեցիկ հուշ է, պարզ, բայց ոչ պարզունակ, հաճելի, գեղեցիկ, տեսնեի այն առուն, որ ամեն մի գարուն ջրերով վարարուն կարկաչում էր սարերում, կարոտել է իր հայրենի բնությանը, մայրիկին, նույնիսկ այն առվին, որ գուցե առվի կողքով անցնում էր և չեր էլ նկատում նրա գեղեցկությունն ու չեր լսում նրա կարկաչը։ Թեքվեի աղբյուրին, կարոտած պաղջրին, նրա զով համբույրին ու թավիշ մամուրին, երբեմն մամուրը կարող էր չնկատել ու թերություն համարվել, բայց այստեղ բանաստեղծի կարոտը ստիպում է նրան մամուրը թավիշ համարել։ Լինեի հանդերում, ուր ծաղկունքն են բուրում, ուր մանուկ օրերում հովն էր ինձ համբուրում, հարազատ լեռների սարերի գրկում քամին համբուրում է բանաստեղծին, նա քամու խաղը համբույրի հետ է համեմատում։ Ու հանդարտ, մեղմաբար, հոտնիչներ սարից վար, գրկեի ես մի գար ու հոգիս մանկանար, ինչքան պարզ տեսարան է, ինքը իրեն պատկերացնում է լեռներում, հանդերում, սարից իջնող գառների հոտը և ինքը գրկում է, իբրև մանուկ գրկում է փոքրիկ մի գառ, մանկանում է, և հոգնած ու նկուն, երբ իջներ իրիկուն, մի ծառի շվաքում աչքերիս իջներքուն, հարազատ լեռները, հանդերը նրան մոր տակ գրկի պես են, հարազատ օջախի պես։ Հետաքրքիր է, որպես մարտիկի երգ կարող ենք, չէ՞, պատկերացնել, իսկ ծանոթ լինելով Գեղամ Սարյանի մանկությանը, մենք կարող ենք մտածել, որ Գեղամ Սարյանը կարող էր երազել այսպիսի մաքուր, պարզ, անհոգ մանկության մասին։
Մեծ է Գեղամ Սարյանի ավանդը հայ գրականության մեջ։ Նա իր ստեղծագործություններում հաճախ է խոսում իր ծննդավայր Իրանի մասին, որը որպես մի թել ձգվում է նրա ստեղծագործություններում։ Գրականագետ Գոր Հարությունյանը այսպես է արտահայտվել Գեղամ Սարյանի մասին.
Բոլոր ժամանակներում հեղինակները իրենց ստեղծագործական փորձերի կամ նախափորձերի ընթացքում բնականաբար ազդվում են այս կամ այն հեղինակից։ Սակայն նախ եւ առաջ պետք է նշել, թե ինչ հանգամանքներում եւ ինչ ժամանակներում Գեղամ Սարյանը հայտնվեց հայրականության մեջ։ Տակավին 20-ական թվականներին, իսկ ավելի ստույգ 1922-ի ամռանը, երբ այսպես կոչված ֆեոդալական Իրանից Գեղամ Սարյանը եկավ Հայաստան, ինչ որ առումով նաև փախուստ տվեց այդ գաղջ մթնոլորտից, եկավ Հայաստան եւ հայտնվեց այդ թվում նաև գրական տիրույթում, եւ դա այն ժամանակներն էին, որտեղ պոետական իրենց հաղթ կեցվածքով հաստատվել էին Չարենցը, Տերյանը, դեռ կենթանի էր Հովհաննես Թումանյանը, Իսահակյանը եւ այլոք, եւ պատիվ այն հեղինակներին, որ խոստովանում են իրենց ազդեցությունները այս կամ այն հեղինակից, իսկ շատ ավելի պատիվ նրանց, երբ իրենց անդուլ աշխատանքով չեն ստվերվում այդ ազդեցությունների տակ, եւ ինքը Գեղամ Սարյանը խոստովանել է ինքնակենսագրականում, թե որ հեղինակներն են հատկապես նախորդները իր ազդել իր գրականության, իր ճաշակի եւ ստեղծագործական ընթացքի վրա։ Նա մի առիթով ինքնակենսագրականում ասում է, որ իր առաջին ուսուցիչները եղել են Պետրոս Դուրյանը, Հովհաննես Թումանյանը եւ Վահան Տերյանը, բայց իհարկե ժամանակի գրականագիտությունն էլ ճիշտ է նկատել, որ Սարյանը եւ Վահան Տերյանը շատ ավելի քնարերգական աղերսները շատ ավելի մոտ է իրենց, քան մյուսների՝ Դուրյանի եւ Թումանյանի։ Նշեցինք, որ արդեն հաստատված հեղինակություններ կային իհարկե, եվ այս հեղինակությունների կողքին թույլ տրվի միջանկյալ ես նշեմ, որ Գեղամ Սարյանն ապրեց մինչև 76 թվականը, իսկ հայտնի որ խորհրդային այս ժամանակներում 2000 պորտկում ունեցան, կա Չարենցյան ժամանակաշրջանի մինչև 37-40-ական թվականները և 60-ականների գրական և ընդհանրապես արվեստագիտական սերունդը, եւ մինչեւ 76 թիվը ապրելով, հետո նաեւ պիտի գային Պաուլ Սևակի, Համոսահյանի, Դավթյանի, Շիրազի այս հեղինակությունները, եւ այս անունների կողքին արդեն իսկ սեփական ձեռագիր ունենալը արդեն խիզախություն էր, արդեն որոշակի կարողություն էր տաղանդի առումով։ Այս իմաստով թող թույլ տրվի կամ ներվի ասել, Գեղամ Սարյանը չեղավ այն համընդհանուր ընդգրկում ունեցող բանաստեղծը կամ չեղավ այն հռչակավոր բանաստեղծը հայրականության մեջ տվյալ ժամանակին։ Այդ պատճառները թերևս լինում են եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ պատճառները նշեցինք։ Հետագայում նրան լայն ճանաչում բերեց կոմպոզիտորական արվեստին հաղորդակցվել է Աշոտ Սաթյանը, Աշոտ Սաթյանի հետ նրա համագործակցումը, մի շարք նրա ստեղծագործությունները բերեցին, հասցրեցին երգի եւ ժողովրդականությունն այս իմաստով հետագայում վայելեց Գեղամ Սարյանը։ Սակայն թույլ տրվի ասել նաեւ, որ հարցը այնքանով է կարևոր, որ ժամանակ, մեր ժամանակները վերարժևորելու խնդիր ունեն եւ ժամանակները նախկին Գեղամ Սարյանի եւ ժամանակի մեջ գրական դեմքերն ու դերերը։ Այս իմաստով նաեւ այո, Գեղամ Սարյանն ունի վերարժևորվելու կարիք։
Գեղամ Սարյանը իր մահկանացուն կնքեց 1976 թվականի նոյեմբերի 14-ին Երևանում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ, եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badrhing 26.i եւ AM84W արբանյակների միջոցով։
Thank you.